Osobnímu společně s mým mužem máme 3 dospělé děti, 2 syny a dceru, takže to téma dospívání, o kterém já s vámi budu dnes mluvit, je nejenom nějaká moje poradenská zkušenost, ale i ta mateřská zkušenost, protože tím dospíváním, když už mám ty děti dospělé, jsme prošli se všemi třemi už, to máme za sebou. Tak chci říct, že to období dospívání, tak jak my se dneska na něho budeme dívat, tak dost často říkám, že to je jedno z nejnáročnějších období života pro všechny zúčastněné. Jednak pro ty rodiče, jednak pro ty dospívající, ale jednak i pro jejich sourozence, který mnohdy jsou svědky těch různých konfliktů a napětí a bouchání dveří a nebo mrazivého mlčení. Tak trošičku takovou nějakou možná teorii na začátek. V současné době se to období nazývá adolescence a skutečně je to období života velmi takové bouřlivé a náročné. A když to, ono jsou na to různé pohledy a různé teorie, jinak to pojmenovávají lékaři, jinak psychologové, ale vlastně to období dospívání, neboli ta adolescence, tak se rozděluje na takové 3 etapy věkové. Čas na adolescence, což je od zhruba 10 do 13 let, pak střední, což je období zhruba 14 až 16 let, a potom pozdní 17 až 19 let. Takže vlastně vidíme, že to pokrývá celé období jakoby druhého stupně základní školy a střední školu. A ty roky jsou jenom orientační samozřejmě. A je to období, které, nevím, jestli jste se setkali s pojmem nebo se jménem Erik Erikson, což je úžasný nebo byl úžasný muž, který se hodně zamýšlel nad vývojem člověka z pohledu psychologického a on pojmenoval, mně je to hodně blízké, tak jak se na ten vývoj člověka díval, pojmenoval takové etapy v životě, kdy každá ta etapa od narození až do smrti má nějaký úkol. V každé etapě života, že máme splnit nějaký vývojový úkol a vlastně se v tom období jakoby něco naučit, něco si osvojit a pak zase, když se to zvládne, tohle období života, tak postoupíme do další vývojové etapy. Pojmenoval to epigenetická stádia vývoje člověka. A právě to období dospívání on nádherně pojmenoval období budování identity. Dneska je to velké téma, moc se s tím setkáváme, zmatení pojmů, identita, holky, kluci, jak to vlastně je, muži, ženy. Čili nenechat se taky, bych řekla, dotlačit k tomu, že budeme o narušené identitě mluvit, jestliže je dítěti 7 nebo 8 let, protože teprve to období dospívání je to budování identity. A je to vlastně takové to uvědomění si, že jo, přechod z dětství do dospělosti, uvědomění si a odpovídání si na otázky, kdo jsem, odkud pocházím, kam směřuji, co bude dál s mým životem. Takže skutečně to, ještě se k tomu vrátím, je to období budování, dozrávání, dlouhodobé období. Ta počáteční fáze se dost často nazývá puberta a je to vlastně ta v té první fázi toho dospívání nejvíc eskaluje ten fyziologický vývoj děvčat a chlapců, který končí pohlavní zralostí, což je, až se nám to zdá neuvěřitelné, co rozumíme pohlavní zralostí, to znamená schopnost reprodukovat se. No ale my víme, že v tomhle věku samozřejmě zdaleka ještě nejsou zralí v těch jiných oblastech, i když to tělo už možná v něčem zralé je. Důležitý je ten psychosociální vývoj. A používá se takový pojem, že vlastně ten člověk se mění v celé bio, psycho, sociální sféře, ve všech těch rovinách toho člověčenství, kdybychom si řekli v rovině duchovní, duševní i fyzické. Tak, jak jsem říkala, první, co startuje, je ta fyzická oblast. Tak pojďme se teď podívat na to, co se vlastně s tím tělem dospívajícího děje. Bylo mi řečeno, že hodně tady budou rodiče dospívajících dívek. Nevím, jestli to tak je. Tak možná, že máte i dívky, i chlapce, ale víc teda se chci zaměřit i na to dospívání těch dívek, protože obzvlášť v té dnešní době se ukazuje, že dívky tím obdobím dospívání prochází mnohem obtížněji a mnohem hůř přijímají na sebe tu ženskou roli. To se možná pak v rámci diskuze k tomu ještě dostaneme, proč to tak vlastně se teďka děje. U těch fyzických změn si myslím, že je hodně důležité, když si s děvčetem, s dcerou, matka povídá o fyzických změnách, které se budou dít ještě dřív, než to nastane. Co se bude v tom jejím těle dít, že začne menstruace, co to vlastně znamená ta menstruace, aby ona tomu rozuměla. Protože v tom dospívání je to dítě hrozně nejisté, zmatené, nerozumí samo sobě a vlastně, když se dozví dřív o těch fyzických změnách, tak potom, když se to začne dít, tak je to pro tu dívku jakoby ujištění. Je to všechno v pořádku tak, jak má být, je to vlastně správně.
Takže už se to v kolika teda letech by zhruba to mohlo proběhnout, takový rozhovor?
Když se dělá nějaký statistiky a vyhodnocování, kdy, v jakém věku je menarche, neboli první menstruace u dívek, tak se udává zhruba dnes už mezi 12. a 13. rokem. To znamená, že já si myslím, že alespoň třeba řekněme v 10 letech by bylo dobré si s dcerou o tomhletom povídat. A aby právě, samozřejmě, když potom ta první menstruace se dostaví, to pro ní nebyl šok. Já někdy mám pocit, že jako furt o tom mluvíme, nebo možná je to tím, že se člověk v té oblasti nějak pohybuje, že si říkám, teď už to určitě dneska maminky vědí, že si mají o tom povídat s dcerama. Aby to nebylo, jako se to slyšíme z nějakých těch příběhů, že děvče pak jede na skautský tábor, kde vyděšeně jí to překvapí. Takže ale asi se to ještě pořád děje. To znamená opravdu popisovat to, co se bude dít. A já bych tady velmi zdůraznila, protože fakt vidím, že tam nějak to možná se děje s malou naléhavostí, nebo to, jak to maminky svým dcerám vysvětlují, mít přitom postoj žasnutí. Že to je úžasný, jak to tělo ženy funguje. Představ si, že v tobě se bude tohle dít, že ty, když ses narodila, tak už jsi měla baječníky a v nich jsou vajíčka. A představ si, že potom se děje to, že se každý měsíc to vajíčko uvolní a putuje a to tvoje tělo se připravuje na to, že jednou bys mohla být taky maminka. A skutečně ten pozitivní postoj a postoj žasnutí, jak to Bůh úžasně vepsal do těla člověka, si myslím, že je velmi důležitý, ten pozitivní pohled. Protože myslím si, že dneska hodně, jednak vlivem pornografie, kterou děti sledují už od nízkého věku, ale vůbec takovou tou sexualizací těch mnohých témat, které kolem nás jsou jenom reklamama, tak vlastně to ženské tělo se mnohdy stane takovým jako, já bych řekla, jako sexuálním objektem jenom. Nikoli něčím krásným, nad čím je potřeba žasnout. A nad tím, jak to tělo funguje. Takže nedoprovázet první menstruaci takovou větou, jako chudáčku, tak už tě to taky potkalo. Tak až do 50, teďka to musíš nějak vydržet. Je taky dobré vědět, že v tomhle věku, kolem té první menstruace, holčičky nejvíc vyrostou. To Představte si, že mám to tady mám napsaný, to jsem nikdy nepřeměřovala, někde jsem to vyčetla, že je to až 11 cm za rok. A v momentě, kdy se dostaví první menstruace, to někdy různým děvčatům říkám, to je hrozně jako pro ně takový zajímavý, že přestane růst noha. Většinou poté, co dívka začne menstruovat, tak už jí potom neroste noha, tak to pro některý je dobrá zpráva. U kluků je ta akcelerace toho růstu až později. Tam je to až kolem 15. roku a tam je to 12 cm za rok. Taky kolem toho 15. roku se dostavuje první poluce, nebo začnou se objevovat poluce. Takže všechno je to u těch kluků později. Taky vy jste říkala, že jste učitelka, nebo někdo možná ještě tady jste... Není tady ještě nějaká paní učitelka? Když přijdete učit na druhém stupni do třídy, ne, já nevím, do sedmí, školková, tak to je vlastně velmi zajímavý, když tam přijdete, nebo když chodíte pak jako rodiče na třídní schůzky, že jo, tak vlastně vidíte třeba v té sedmičce, že to už jsou slečny, tam sedí v té třídě, ale úplný malí kluci ještě. Takže skutečně v tomhletom období dospívání je ten rozdíl až 2 roky vlastně v tom, jak jsou na tom ty děvčata jinak a ty kluci. Ještě když budou mluvit o těch dívkách a o tom, jak máme mluvit o té kráse, o tom, co všechno v sobě ta krása skrývá, že to není jako, že má být krásná jako modelka, ale co jsou ty atributy krásy? To, že se chce nějak líbit, to, že se nějak obléká, to, že se nějak zdobí. Můj muž vždycky říká, že nejkrásnějším šperkem ženy je úsměv. Tak to se mi moc líbí, tahle hláška. Ale přesně, povzbuzovat jí v tom, aby budovala tu svoji krásu, to, čím ona bude krásná. Že to neznamená, tak jak je to už v těch různých časopisech pro dívky, když chceš být krásná, musíš být sexy, aby vlastně to ty děvčata, ty naše dcery neměly spojené s tím, že být krásná znamená být sexy a vyzývavá. Ženské pohyby, ženská ladnost, to všechno k tomu patří. Péče o sebe, zevnějšek, to jsem o tom mluvila. A vlastně pomáhat té dceři v tom, aby to objevovala, aby to v sobě budovala. Ono na druhou stranu jsou to mnohdy konfliktní situace, kdy dcera se začne oblíkat tak, jak se to mamince nelíbí a ona nějaký k tomu říká nějaké komentáře a to s tím se jako, to se zase děvčatům, dcerám nelíbí. Takže samozřejmě takové to, ta nespokojenost s tím, jak vypadám, je taky něco, co patří k tomu období dospívání. Protože to je takové, někdy bychom řekli, období, kdy ten člověk asi nejvíc času ve svém životě stráví před zrcadlem. Jo? Nikdy v životě už pak možná tolik času před zrcadlem nestráví, jako v tom období dospívání, kdy furt vlastně se na sebe dívají, vidějí ty proměny, obličeje, celého těla. Takže ta nespokojenost a negativita u těch dospívajících mnohdy pramení i vlastně z té nespokojenosti, jak vypadám. Musí se s tím nějak poprat a nějak to jako objevovat. Myslím si, že můžeme tam krásně i mluvit o hodnotě panenství, o tom, že i žena je cosi tajemného, cosi krásného, že právě přitažlivost ženy je mnohdy v tom, že se nenabízí hned na první pohled a že naopak ty holky, které se nabízí hned na první pohled, zase přilákají jenom určitou kategorii kluků. Takže zase je to taková jedna z věcí, kde můžeme o tom s nimi nějak hovořit a společně to objevovat. Mám tady ještě důležitou poznámku, že v tomhle věku taky ty děvčata, když pochybují sami o sobě a mají pocit, že nejsou dost hezký a že nemají hezký prsa, že mají velký zadek a že mají nějakou nadváhu nebo cokoliv, s čím jsou nespokojené, tak jednak je důležité dávat jim ta slova ujištění, my jako matky, ale strašně důležitý je, abyste to dělali vy, tatínkové. Protože táta by měl být první muž, který té dospívající dceři skládá komplimenty. I je tobě to dneska sluší, teda ty jsi vzala ale hezký tričko, to mám hezkou dceru. Podívej se, maminko, jakou my už máme krásnou dceru, to už je úplná mladá dáma. A skutečně jako nebát se těch slov obdivu, protože pro tu dívku je to vlastně bezpečné, když to říká ten táta, a hrozně to posiluje sebedůvěru, sebepojetí, sebeúctu. To je taky velké téma, kde vidíme, že v tom dospívání, v tom budování identity, to posilovat zdravou sebedůvěru našich dětí, teďka bez ohledu, jestli jsou to kluci nebo holky, je velmi důležité, protože jistě to vidíte taky ve svém okolí. Vychováváme děti v době, kdy svět kolem nás v mnohem uznává jiné hodnoty, než uznáváme my. A vlastně ty naše děti, my potřebujeme, aby natolik stáli pevně na svých nohou a věřili sami sobě, měli zdravou sebedůvěru, že unesou to, že jsou jiný než jejich okolí, nebo že unesou to, že mají jiné názory než většinová společnost třeba. Takže myslím si, že to posilování, budování zdravé sebedůvěry je hodně, hodně velký úkol. Když mluvím o tom, jak tatínek má skládat komplimenty, být opatrný naopak na negativní kritiku, protože i když to ten tatínek třeba řekne napůl jako v legraci, nebo nemyslí to tak vážně, jako no, ty jsi nějak přibrala, tak tu dívku to velmi zraňuje v tomhletom období. To už dneska taky víme, že na pozadí poruch příjmu potravy je mnohdy právě to, že ta dívka není spokojená sama se sebou a potřebuje vlastně mnohem víc to ujištění. Tak, tady bych ještě možná zmínila zase věc, která je vepsána do toho člověka od dětství do dospívání, do dospělosti od Boha, a to je stud. V tom období dospívání, kdy se začne proměňovat to tělo, vlastně přirozeně začne se ten dospívající stydět. To jsou ty chvíle. A určitě si to vzpomenete každý sám na sobě, když jsme najednou měli tu potřebu se v té koupelně zamknout a už jsme nechtěli, aby nám tam ty rodiče chodili, natož ty sourozenci třeba. Jo, je to prostě přirozeně se to, řekla bych, objevuje. Já věřím, že je to tak vepsáno do člověka od Boha. A tam vidím, že je zase hodně důležité to respektovat jako rodiče, nezesměšňovat to. Prosím tě, ty naděláš, že tě znám od malička, přece se nebudeš přede mnou stydět. Takže opravdu to respektovat se vší úctou a vážností, ale taky, když je pak v rodině víc dětí, tak k tomu vést i ty třeba mladší nebo starší sourozence, respektovat to, hele, nelez mu tam do té koupelny, když ti říká, že mu tam líst nemáš. Respektovat to soukromí. Což souvisí nejenom s tím studem, ale obecně, že ti dospívající mají mnohdy potřebu zavřít za sebou dveře pokoje a oddělit se od všech a ať mě sem nikdo neleze. Tak, ještě možná zmíním, když se bavíme o tom těle, o tom, co se děje v těle děvčat, chlapců, a mluvím o tom studu. Nebojte se v tomhle období projevovat dětem něhu, nebo těm dospívajícím, i fyzickým kontaktem, pokud to chtějí. Protože oni taky, jak jsou zmatený, tak někdy by se chtěli k vám ještě přitulit a být ta malá holčička, ale někdy, kdyby naopak vy jste chtěli je obejmout, tak vás odstrčí a řeknou, nech mě bejt, protože se to v nich pere. Protože někdy ještě by chtěla být ta malá holčička a pomalu si hrát s plyšáčkem a vzít si ho do postele, ale někdy už to chce být ta velká dáma nebo teda velký kluk. Ale takže zase být v tom vnímavý, ale nebát se toho fyzického kontaktu. Někdy se třeba ukazuje, že pro tatínky je to takový, najednou se trochu jako toho trochu ostýchají obejmout tu dceru, když už jí třeba začínají růst prsa. Už jim to připadá takový nějaký nepatřičný jí objímat. Takže nebát se toho, protože pokud to ten dospívající, pokud se toho fyzického kontaktu těm dospívajícím nedostává, tak zase už dneska víme, že vlastně mnohdy předčasně vstupují do sexuálního vztahu partnerského, který ale vlastně vůbec není primárně o tom, že by toužili po lásce a potom partnerském vztahu v pravém slova smyslu, ale vlastně po té něze, po tom obětí, prostě po tom fyzickém kontaktu. Tak, podívejme se teďka trošku na tu duševní rovinu, co se v tom období dospívání děje. Musím hlídat čas, abych se moc nerozpovídala. Tak, zase, co je úžasné? Ono je fakt úžasný, jako co se v tomhle věku děje. Úžasně se u těch mladých děvčat a chlapců rozvíjí abstraktní myšlení a vůbec jako porozumění abstraktním pojmům. A to je vlastně to, kdy najednou začnou hrozně moc vidět jako důležitý třeba téma spravedlnosti. A i doma mezi sourozenci, panečku, kdyby vy jste jako rodiče jednomu nadržovali a druhýmu něco nedovolili, co tam tomu jste dovolili. Spravedlnost nebo právo, svoboda, tak jsou to vlastně hodnoty a pojmy, které jsou pro ně velmi důležité a je to krásný, že se vlastně otvírají tomu přemýšlení do toho světa abstraktních pojmů a jsou v tom mnohdy nás v tom vlastně zahambujou, protože oni to mají v sobě úplně čistě nastavený, tu touhu po pravdě třeba. Čili zase, tam je, možná to mnozí znáte, jsou velmi citliví, dospívající na to, když by u nás rodičů zahlédli rozpor mezi tím, co říkáme a co děláme. Taky dost často, když se bavíte s někým, kdo třeba, teďka trochu skočím do duchovních témat, ale když se bavíte s někým, kdo jako byl třeba věřící a odešel z nějaké církve nebo prostě přestal věřit, tak vlastně a ptáte se ho, jsou některý lidi, kteří jsou ochotní o tom mluvit, proč jako šli na nějakou jinou cestu třeba, tak dost často to byly momenty, kdy ten mladý člověk zažil, že někdo něco jiného kázal a něco jiného žil. A to bylo natolik bolestné a zároveň pokřivené, že to ten člověk skutečně jako jednoznačně vnímal, že po téhle cestě já jít nechci. Takže jednota slov a činů na to jsou velmi, velmi citliví. Úžasně se rozvíjí taky takové tvořivé myšlení. Já teď jsem tady, než to začalo, tak jsme se bavili o tom, že jistě to je i ve vaší církvi, že jsou různá taková setkání mládeže, kdy ti mladí si organizují ať už různé tábory nebo nějaké duchovní programy. A mě to vždycky fascinuje, když jsem na takovéhle nějaké akci, ty jejich úžasný nápady. To, jak oni dokážou nějaký citát z Bible, jak oni ho dokážou zahrát, jak ho dokážou zdramatizovat, co k tomu namalujou. A takže myslím si, že ta tvořivost je zase něco, co v tomhle období se rozvíjí a kdy my můžeme, zase tady bych asi víc mluvila o nás matkách a ženách, tohleto v těch dcerách hodně budovat. Bývají takové, nevím, jestli jste se s tím někdy setkali, víkend pro matku a dceru, nebo víkend pro otce a syna, taky se organizuje, setkali jste se s tím, kdy je to, když teda mluvím o matkách a dcerách, takový víkend, kam někam jede matka více maminek s dospívajícími dcerami a mají tam nějaký program a hodně spolu tvoří. vyrábějí něco, teďka nedávno byly Vánoce, že jo, předtím advent, vyrábění adventních věnců, různých vánočních ozdob. Vlastně je to něco, kdy zase to patří víc k nám, ženám, to pečování o ty tradice nebo budování tradic v rodině, tak zase je to něco skrze tu tvořivost, kam může ta matka a dcera, jako bych řekla, přicházet do takové společné jednoty, že spolu něco vytváří. Pak teda další, když mluvím, co, jak myšlení se prohlubuje nebo proměňuje, mluvila jsem o tvořivosti, tak ještě chci zmínit kritičnost. Kritické myšlení, to je jako dobrý pojem, to se dneska hodně zdůrazňuje, že k tomu máme děti a dospívající vychovávat. Ale tady ta kritičnost je až v tom smyslu právě, že ten dospívající, právě protože je v takovém pozici, kdy všechno, co doteďka bylo z toho světa dětství, má potřebu jakoby odsunout pryč, čili prohlásit to za špatné, i to, co nabízeli ty rodiče, a vybudovat si něco nového. Jo? Čili proto taky je ta kritičnost tak veliká. A najednou vy zjistíte, že jste úplně nemožná matka a že jste nemožně oblečená a že máte nemožné názory, nebo že jste nemožný tatínek, který prostě asi žil ještě před 30letou válkou. Takže je potřeba tohleto unést, ale zase rozumět té kritičnosti, že řekla bych, souvisí s tím, že opravdu ten dospívající potřebuje jakoby v uvozovkách zavrhnout něco z velkou část toho, co měl do té doby, a najít si něco nově. Ale pozor, to není tak, že všechno, co jste do něho vložili, by bylo ztraceno. Ale co je úžasné, že pokud vám se dobře dařilo v tom období před tím dospíváním vztahovat se k tomu svému dítěti, tak ono sice zdánlivě v určité fázi v té kritičnosti lecos odmítne, ale poté nalezne velmi podobné hodnoty, které vlastně vy jste do něho vložili, začne si je uchopovat, ale už sám nebo sama za sebe. Jo, čili je to takový jenom přelom, to bych vám chtěla dát takovou naději, že ta kritičnost je jakýmsi takovým přelomem, ale pokud do té doby my jsme dobře jako rodiče s těma klukama a holkama svýma pracovali, tak se nemusíme bát, protože oni to jakoby tady odloží, trošku si to přeskupí a tady si to zase znovu najdou. Tak, teďka trošku k emocím. Tak to zase nebudu říkat nic nového. V tomhle věku jsou ti kluci i holky zvýšeně citliví, zvýšeně zranitelní, protože skutečně ty emoční rozlady souvisí samozřejmě i s hormonálními změnami a s takovým tím kolísáním nálad, z toho, že fakt hledají sami sebe. A obrovsky a v poslední teďka po covidové době úplně neuvěřitelně nám narostl počet úzkostných dospívajících. To je teďka jako úplně bych řekla fenomén současné doby, že ten nárůst je obrovský. Dětští psychiatři už nepřijímají nové děti a dospívající, protože ta úzkostnost související s covidem a s tím, jak byly na sociálních sítích a sociálně uzavření, tak je obrovská. Čili jednak patří k tomu dospívání, ale jednak teďka v té pokovidové době se ukazuje, že se to ještě mnohem víc prohloubilo. Jsou dost často plačtiví, chvíli pláčou, chvíli se smějou, mnohdy nerozumí tomu, proč pláčou. A my se jich na to neptejme. Neptejme se jich, proč brečíš, nebo co ti je, oni vám řeknou nic. Nech mě bejt třeba. A tak, ale je důležité jako všímat si toho, že když to dítě pláče nebo je smutné, že vlastně něco se s ním děje a někdy pomůže jenom mu dát najevo, že a třeba říct, vidím, že se s tebou něco děje, nebo vidím, že ti dneska není nějak úplně dobře. Čili dávám, řekli bychom, empatickou informaci svému dítěti, že vidím, že jsi v nepohodě a dávám tím taky trochu signál, že jsem ti na blízku, ale neptám se, proč jsi smutný nebo co s tebou je, protože vám zpravidla odpoví nic. Tak pojďme se ještě podívat na sociální vývoj v tom období dospívání, a to je zase to, proč jsou dnes ta sociální sítě tak nebezpečné. Hraje obrovský vliv vrstevnická skupina. Do toho hledání a objevování a budování sebedůvěry v tom období dospívání strašně moc zasahuje přijetí tou vrstevnickou skupinou, aby oni mě brali, abych mezi nima uspěla, aby jsem měla hodně kamarádů, kamarádek. Čili ta potřeba potvrzení a uznání vrstevnickou skupinou je velmi důležitá. Mít tam svoje místo. A tady si myslím, že je hodně velká role, pokud tady ve sboru máte mládež, která se nějak schází, která společně organizuje zase nějaké akce, kdy můžou oni si být vzájemně tím posílením, že to je velmi důležité, protože pokud jsou ty děti nebo dospívající, žijou někde ve škole nebo prostě v tom vnějším světě, ale vědí, že mají někde jiné mladé lidi, s kterými si rozumí a s kterými můžou sdílet ty názory, je to pro ně hodně důležité. Čili zážitek toho společenství mladých, který směřují nějak k Bohu, přemýšlí o duchovních hodnotách podobně jako já, je velmi důležité. Ještě možná takovou zmínku v tom období, o kterém teď mluvíme, až, já jsem říkala, že to období je ještě celá střední škola, nebo až ta pozdní adolescence se udává až do těch 19 let, ale na střední školu, když přichází kluci a děvčata, tak je zpravidla, taky chodí do tanečních, že jo, je to takovej ten věk těch tanečních, kdy se ty světy mužů a žen, kluků a holek jakoby začínají zase přibližovat. Do té doby jsou ty světy velmi vzdálené. Holky mají svůj svět holčičí a ženský a kluci zase svůj svět, čili jsou takový oddělený. A to bych teďka chtěla zdůraznit, je to zase etapa života, která je hodně důležitá pro budování stejnopohlavních, pozor, teďka abyste to špatně, nesprávně nepochopili, že stejnopohlavních přátelství a kamarádství v nesexuálním slova smyslu. Že to vývojově patří do toho, že já mám tu skvělou kamarádku v těch 15-16, s kterou si tak rozumím, že bych s ní nejradši strávila celý den a celou noc. Oni spolu chodí do školy, celý den tam ve škole se vidějí, povídají si, přijdou domů ze školy a ještě si 2 hodiny telefonují, protože si to v té škole všechno neřekli. Znáte to? Jo. Čili to je ono. A kdyby oni spolu někam jeli na chalupu, tak oni si klidně spolu vlezou do postele a budou si tam špitat a bude jim spolu hrozně fajn. A je to tak v pořádku. Ale právě, že ten dnešní svět nám tolik, jako bych řekla, podsouvá to, že aha, pozor, a ty si rozumíš s holkama, nejseš ty náhodou jiné sexuální orientace. A vlastně ono to ty mladý strašně znejšťuje, protože aha, já když si s tou holkou tak rozumím, tak doví, jestli já vlastně nejsem lesba. Takže to si myslím, že je jako hrozně nebezpečný trend. A proto to zdůrazňuji, že vývojově to tak skutečně je, že se přibližujeme, že prožíváme to přátelství, kamarádství s tím člověkem stejného pohlaví. A proč to tak Bůh vepsal do člověka? Že vlastně v této etapě života, dřív než vstoupíme do té etapy, kdy začneme navazovat ty vztahy už s tím klukem nebo holkou, kdy jsou to ty první lásky a první chození, tak v tomhle věku se ten dospívající učí dobrým jako sociálním a vztahovým dovednostem, jako je například řešit konflikty, umět si naslouchat, nebo, co to tady ještě mám, jo, sdílet pocity. Tak vlastně se to učí v rámci toho kamarádství, přátelství s tou svojí nejlepší kámoškou, nebo kluci to mají trošičku jinak, ale to sdílení, oni tolik toho sdílení nemají ve slovech, ale spíš v tom, co spolu dělají a prožívají, ale že to do té vývojové etapy patří. Erikson, který ho jsem zmiňovala na začátku, tak on právě krásně popisuje, že to období dospívání je období budování identity a teprve, když je vybudovaná identita, tak to další období nazývá obdobím budování intimity. Jo, to je to, kdy už navazujeme ty vztahy a začínáme s někým chodit a objevujeme ten svět, v kterým právě už zúročíme ty vztahové dovednosti, které jsme se naučili v těch kamarádstvích a přátelstvích s lidma stejného pohlaví. To je dobrý nápad. To budete hodná. Pivo opravdu teda nepiju, ale tak jestli mi dáte sklenici vody, budete fajn. Tak, půjdeme k duchovním hodnotám. Když jsem říkala, že člověk, ten dospívající se mění ve všech těch třech rovinách, bio, psycho, sociální, tak duševní, duchovní, fyzická, tak zmínila jsem už tu, ten vztah k hodnotám, jako je pravda, spravedlnost. Je, myslím, hodně užitečné, abychom, i když my, kdo jsme poznali Boha, tak dost často to duchovní vnímáme jenom jako, že to je ten náš vztah k Bohu, nebo to je to, že se modlíme, nebo to, že chodíme na bohoslužby, ale já si myslím, že je dobré, děkuju moc. Jo, díky. Vidíte, to je ta empatická žena. Že to duchovní může duchovní hodnoty může prožívat i spousta lidí, kteří Boha nepoznali, protože mohou prožívat krásu. Krásu hudby, krásu výtvarného umění, žasnout nad krásou přírody. Teďka myslím je úplně dneska nebo zítra nebo jo, nad, jaký je měsíc, nebo žasnout nad tím, jak rostou rostliny. To, ten postoj žasnutí si myslím, že můžeme sdílet s lidmi, kteří my zatím vším vidíme Boha, někdo třeba řekne matka příroda, ale, nebo krása hudby, krása umění, to jsou vlastně všechno duchovní hodnoty. A zase si myslím, že je fajn, když třeba i tady to dokážeme nějak s těmi dospívajícími sdílet. Že třeba nejsou schopní se moc s náma bavit o některých věcech, ale když se začneme bavit o hudbě, která jim se líbí, tak vlastně najednou zjistíme, že třeba máme nějaké společné téma. Pozitivní pohled na svět je zase něco, co je věc, kterou můžeme mít trošku, řekla bych, jako dar od Pána Boha, že někdo je více pozitivní a někdo méně. Ale je to taky věc, kterou pokud někdo úplně nedostal do vínku, tak se dá trénovat nebo vycvičit nebo budovat v sobě ten pozitivní pohled na svět, což je třeba důležité u těch dospívajících, kteří jsou opravdu mnohdy takový skoro až depresivní nebo v negativních náladách. Zkus si každý den všimnout něčeho, co ti udělalo radost, nebo co se ti dneska líbilo, kdo tě dneska něčím potěšil, nebo čím ty z někoho potěšil. Čili učit ho nebo ji tomu pozitivnímu pohledu na svět a vděčnosti. Ale nejenom na svět, ale i pozitivnímu pohledu na sebe. Co se mi dneska povedlo, v čem jsem byla dobrá, jaký jsou ty moje dobré vlastnosti. Nevím, jestli je to ve vaší církvi, ale v naší církvi mi někdy připadá, že když by člověk mluvil o nějakých svých dovednostech a dobrých vlastnostech, tak by vypadal, že je pyšnej. A proto jako to radši neříkáme, aby jsme nevypadali, že jsme pyšní. Jednou mě to přišlo úplně jako úsměvné. Když u nás je bohoslužba, tak se někdy přinese před tou bohoslužbou texty z písma a někdo hledá se, jestli by byl někdo ochotný jako přečíst něco ze Starého zákona, z Nového zákona. Jo. A teďka přijdete jako do toho kostela s tím textem a ptáte se, nechceš přečíst čtení, nebo nechcete přečíst čtení, a teď každý reaguje, ne, já ne. Tak já jsem jednou takhle jako spíš vtipně zkoušela a říkala jsem, tak tady mám pocit, že dneska tady fakt nikdo neumí číst, jakože fakt, ne, takže právě, jako myslím si, že ta pokora v dobrém slova smyslu je to, že člověk si je vědom svých darů a svých dobrých vlastností a je dobré, když to učíme i ty děti, právě proto, že potřebují mít dobrou sebedůvěru, protože když my budeme ty dary si uvědomovat, ale ruku v ruce s tím půjde naše vděčnost Bohu, že to není, že já jsem dobrá, ale Pane Bože, ty jsi mi dal ten dar, já ti za to děkuju a ty jsi mi ho dal proto, abych já ho využil nebo využila k šíření dobra tady ve světě kolem sebe, tak máme jistotu, že nebudeme pyšní. Když mluvím o té duchovní rovině, myslím si, že velmi ti dospívající jsou vnímaví, když i my jako rodiče, nebo když se setkáváte s dětmi svých přátel, vyprávíte svý vlastní situace života, kdy Bůh působil ve vašem životě. Myslím, jakože na to nejlíp dokážou slyšet a mnohdy jsou dojmutý, když slyší nějaké svědectví. Svědectví, kdy Bůh působil v mém životě, je někdy víc, než dělat jim nějakou přednášku o něčem zbožném. Myslím si, že je také dobré, abychom jako rodiče se nebáli těch pochybností o víře. Oni, tak jak jsem říkala, že vlastně kriticky něco odmítají, aby to jako nově si našli po svém, tak si myslím, že jsou to i ty témata víry. A možná vám kladou nějaké záludné otázky, na které ani sami nevíte odpověď. Ale právě, když za máma přijde a teď vás jako bude stíhat nějakou otázkou, kterou dost často jako třeba slyší i od nějakých svých kamarádů ve škole, tak je dobré, když ta naše reakce je zase pravdivá. A když třeba my řekneme, no hele, vidíš, to je zajímavý, to já vlastně taky úplně nevím, jak bych tohle uměl vysvětlit. Tak pojď, zkusíme si k tomu něco najít, nebo zkusíme si k tomu něco dohledat, kdo k tomu něco napsal někde nebo řekl. A je to vlastně příležitost otvírat s tím dospívajícím diskuzi, jako nepasovat se do role, že my dospělí všechno víme a vlastně, když má to dítě pochybnosti, tak když my ho, jako bych řekla, odpálkujeme tím, že teď jsme ti to přece už vysvětlovali, nebo jak to, že se tomu divíš, nebo jak to, že to nevíš, tak ono zpravidla už s těma pochybnostma znovu za náma příště nepřijde. Pak tady mám ještě k tomu duchovnímu také potřeba dělat věci jinak než rodiče. Já si přesně pamatuju, já pocházím z rodiny, kde jsem byla ve víře vychovaná, můj muž je konvertita, a takže leco jsme vlastně potom jako objevovali spolu, ale když si vybavuju, jak probíhaly modlitby v mé rodině původní, tak si přesně pamatuju, jak v tom období dospívání už se mi ty modlitby s rodiči úplně protivily a úplně jsem prostě buď to jsem zarytě mlčela a nic jsem neříkala, anebo jsem, pokud to šlo, odešla, abych se s nima tu hroznou modlitbu nemusela modlit. Takže myslím si i tohleto mít na paměti, že jednak můžeme taky ty modlitby různě přizpůsobovat nebo proměňovat potřebám těch dětí tak, jak odrůstají, ale skutečně to, že ono má potřebu dělat věci nějak jinak, jít třeba někam jinam na bohoslužbu, to asi tady u vás úplně nejde, tak zase je dobré mít to na paměti a povzbuzovat je k tomu navazování toho osobního vztahu s Bohem, jako vtahovat Boha do těch mých situací. Jo? Rozhoduje se, jestli půjde na gympl nebo na ekonomku, pojďme se za to modlit, pojďme společně předstupovat před Boha, ať ti ukáže, která je ta tvoje cesta. Tak a teď tady mám ještě pár bodů, tak snad ještě chviličku to zvládneme. Co od nás dospělých ty dospívající potřebují? Mám to tady jako pár takových bodů, možná takové zhrnutí. Tak od nás rodičů potřebují nejenom tedy dospívající, to všechny děti, bezpodmínečnou lásku. Bezpodmínečná láska, co to znamená, by byla na samostatnou přednášku, ale mám tě rád, mám tě ráda takovou, jaká jsi. Čili ne, budeme tě mít rádi, až když budeš mít lepší známky, nebo až zhubneš 3 kila, nebo nebudeš poslouchat tuhle příšernou hudbu. Takže mám tě rád, mám tě ráda takovou, jaká jsi. A potom mít na paměti, že jsou důležité i jiné autority než my rodiče. Protože my rodiče v tom období velmi se svou autoritou jako poklesneme a jdeme velmi do pozadí. Ale když ty naše děti mají jiné dospělé autority, což můžete být vy kamarádi, že jste vzájemně třeba přátelé a ty děti nebudou brát ty svoje rodiče, ale vás jako ty jejich kamarády, jejich kamarádi, nebo rodiče jejich kamarádů, tak můžete být úžasnou autoritou pro toho dospívajícího. A zase je vlastně dobré mít tohle na paměti, když jsou děti menší a my je ještě můžeme ovlivnit v tom, že je seznamujeme s nějakými přáteli třeba v rámci toho sboru, aby měli možnost se potkávat s dalšíma, třeba o trochu dospělejšíma, nějakou mládeží, který budou pro ně těma dospělýma autoritama. Pak tady mám poznámku, čas být jim k dispozici. Už jsem to zmiňovala, že když přijdete za dítětem nebo dospívajícím a zeptáte se, tak co dneska bylo ve škole, nebo jo, jak ti to dneska něco šlo, tak vám řekne, odpoví nic a nebude se s vámi, nebo dobře. Takže to je vlastně ještě lepší, možná to dobře teda. Takže to víme, že to úplně nefunguje takhle. Ale my musíme být opravdu k dispozici ve chvíli, kdy jakýmkoliv signálem oni to dávají najevo. V momentě, kdy opravdu, a to bych teďka apelovala tady na muže, kteří hodně často bývají u počítačů, ve chvíli, kdy to dítě za vama přijde a vy sedíte u počítače a třeba děláte něco fakt důležitýho, hele, tati, nechte všeho, otočte se od toho počítače a fakt věnujte pozornost tomu dítěti. Protože po druhý už nepřijde, když tu pozornost mít nebude. A mnohdy, obzvlášť v tom dospívání, ty děti, nebo ti dospívající, já se omlouvám, že používám ten pojem děti, ale myslím tím jako ty naše děti, využívají takový situace, jako který vzniknou mimo děk. Proto je dobrý, když tátové se svými syny dělají nějakou práci, budete řezat dříví nebo budete dělat nějakou manuální práci a přitom dost často nastane ta situace, že si začnete třeba o něčem povídat. Nebo jedete v autě a to dítě s váma nemá v tu chvíli vůbec oční kontakt a najednou si začnete povídat, jo? Nebo prostě někde v předsíni se potkáte v 11 večer, že vy už si jdete čistit zuby a dítě se ještě učí nebo něco a najednou vyvstane taková situace. Takže v těchto situacích být plně k dispozici. Další, tak co potřebují, jo? Čas být k dispozici, podporu a porozumění. Pokud nebudou nacházet podporu a porozumění doma, u těch svých blízkých lidí, budou jí hledat jinde. Pak tady mám pojem tolerance, ale to slovo tolerance už je dneska tak zprofanovaný, že mě někdy i štve. Už dneska máme tolerovat úplně všechno možný. Ale já bych tu toleranci myslela nebo pojmenovala v tom smyslu, když Někdy dospívající říkají nějaké hlášky nebo nějaké reakce mají, které nás hrozně vytáčí. Jako, a to jsou dost často takový ty konflikty, že vy víte, že přesně když tohle řeknete, on vystartuje a reaguje na vás nějak a už začne hádka. Jo, určitě máte takový, já tomu říkám v rozhovorech s dětmi a rodiči nášlapné miny, jo. Že je jasný, jakmile na to šlápnete, už to vybuchne. A oni jsou někdy na to úplně vysazený, že přesně vědí, kde jako na toho tatínka naštvat, aby táta vybouchnul, jo, nebo máma. Takže když říkám toleranci, tak v tomto kontextu myslím, že vy si některé tyhle ty situace pojmenujete sami pro sebe jako to, že on třeba vám něco řekne, čím vás vždycky vytočí, že si to, teď mi promiňte to slovo, zařadíte do škatulky blbý keci. A v momentě, kdy dítě řekne něco z té krabice blbý keci, tak vy budete vědět, že aha, teďka nic neříkám, teď toleruju, že to jsou ty jeho blbý keci, který on si říká, jako když si ufoukne páru. Jo. Takže vlastně a nebudeme na to reagovat, tak vlastně nebudeme posilovat ty konfliktní situace. Protože v těch konfliktních situacích není dobře nikomu. Ani vám, ani tomu dospívajícímu, ale ani třeba těm sourozencům, který jsou u toho doma. Takže krabička, blbý keci. Pozitivní vzory. Já už jsem to tady zmiňovala, že vlastně ty jiný autority jsou pro ty dospívající důležitý. Ještě bych zdůraznila samostatně pojem pozitivní vzory. Schválně zkuste říct, já jsem jednu dobu jsem mívala nějaké přednášky v krajských různých městech, myslím, že i tady v Ústí jsem byla, pro metodiky prevence a bylo to právě jako k tématům dospívání něco, takže tam chodili různí metodici prevence z různých škol. A takže jsem takhle opravdu objížděla všechny možné krajské města. A tak jsem si tam trošičku vždycky jako dovolila takovou otázku, že to byly učitelé nebo tíhleti z pravidla lidé ze škol. Jaký pozitivní vzor muže a jaký pozitivní vzor ženy byste říkali svým žákům? Zkuste nějaký nadhodit. Jo, tak teď vás tady jako nechci zkoušet, jenom, že takhle jsem to zkoušela. Ale klidně říkejte, jestli vás někdo napadne. Komenský. No, víte. Kdo by vás napadl?
Dívkám,
co
vlastně
jenom jedný
matce,
protože ostatní jsou jo, jasně, tak to je super, když je to ta matka. Ale, no, vidíte, jak je to těžký vymyslet, jo? Tak no, jenom...
My jsme měli Boženu Němcovou.
Ano.
Ale to se asi na to vzpomíná jenom teď, protože o tom mluvíte, ale zavzali nedá. To mě jako nenapadne. Mm. Ale Božena Němcová.
No. No, ale vlastně vidíte...
Babička nebo ta babička? Babička ne.
Babička, ano. Babička Boženy Němcové.
Přesně, babička Boženy Němcové.
Ano, ano.
Já bych něco, co jsem 30 let
nalobila. No, ale vidíte to, jak je to jakoby těžký vlastně přemýšlet a přitom víme, že oni to potřebují, protože oni jinak, kdo je jim těma pozitivníma vzorama, nějaký youtubeři v současné době, že jo, jako velmi podivní. A když vlastně bychom jim jakoby měli něco nabídnout, tak jenom pro zajímavost. Co takhle někdy odpovídali, tak jsem vždycky byla ráda. Václav Havel byl jako zmiňovaný, tak to jsem... Pak Marek Eben, to jsem si říkala, no ještě, že máme toho Marka Ebena. A u ženy říkali, počkejte, teď mě to vypadlo. Myslím, že Marii Terezi zmiňovali. Myslím, že Marii Terezi zmiňovali. No, takže... A Nikolas... Jo, a Marii Terezi a Matku Terezu. Ano, správně, Matku Terezu zmiňovali. Matku Terezu a ještě Nikolase Vintona. Tak to jsem měla radost. Ale to zase, pokud se o něm neučili nebo neslyšeli od rodičů, že jo, tak. Takže to vidíte, pozitivní vzory.
Sám Jirek Duší.
No.
Imaginární
Tak, výborně. Takže pozitivní vzory. A potom tedy ještě, když bychom dokončili, co potřebují, a už přetahuju, ocenění a uznání. To je zase to, vracíme se, pořád se nám to tam točí, k budování sebedůvěry, sebeúcty. Jo? Pozitivní hodnocení, uznání, nebát se toho, všímat si. Můj velký vzor, pan profesor Matějček, vždycky říkal, že u těch problematických dětí my je musíme doslova nachytat na něčem, za co je můžeme pochválit a ocenit. A potom...
Rychle pochválit, když se něco stane.
No, přesně, než bude zas průšvih. To je hezky řečený, ano. To si tady pak napíšu, tady tu vaši hlášku. Tak, pak jsem mluvila o té pravdivosti, že opravdu, ještě to možná bych tímto úplně uzavřu. Když mluvím o té pravdivosti, tak vlastně si uvědomuju, jak je to rodičovství, já to, možná už jste to ode mě někteří slyšeli, že rodičovství je nejtěžší řemeslo. A že se to vlastně pořád učíme, protože sotva se naučíte být dítětem, rodičem pětiletého dítěte, ono už vám vyroste a už je mu najednou 10. A opravdu je to řemeslo, kterému se učíme, ale vlastně úžasné na tom je jednak to, že se budeme snažit být pravdiví, jednak vůči sobě, jednak my dva spolu jako rodiče, že vlastně budeme o těch dětech komunikovat, povídat si o nich. Proto je to úžasné, že jsme na výchovu dva. Ale potom, a to je to, co je takovou velkou nadějí, že můžeme dělat chyby. Opravdu ty chyby děláme jako rodiče, že prostě ho seřveme, protože už jsme taky unavený a protože fakt už nás vytočil po několikáté, nebo že prostě impulzivně reagujeme, uděláme chybu, nebo mu nařežeme na zadek a až nás ta ruka pak bolí a my si to vyčítáme, že teda to jsme fakt přehnali. Takže fakt děláme ty chyby. Ale co je úžasné, to nadějné, tím to uzavřu, že když jsme pravdiví a my se tomu dítěti omluvíme a přijdeme za něm a řekneme, hele, mě to fakt mrzí, já jsem byla už vytočená a už jsem se neudržela. Tak úžasný na tom je, že nestrácíme na té naší rodičovské hodnotě, ale naopak ty děti a dospívající velmi oceňují tu pravdivost. A to mi připadá, že je jako úžasně osvobozující a nadějný, že opravdu ty chyby můžeme dělat jako rodiče, ale že pokud se za ně pravdivě omluvíme, nestrácíme na té rodičovské autoritě. Tak k tomu, ať máte takové povzbuzení na závěr. A ještě, když jsem mluvila o těch duchovních hodnotách, tak jsem si vzpomněla na jeden citát, nevím, jestli to říkal svatý Augustín, že když jsou děti malé, mluvte o nich, mluvte s nimi o Bohu, když jsou děti velké, mluvte o nich s Bohem. Tak, to se mi moc líbí, tahle ta hláška, tak tím bych to asi uzavřela. Tak omlouvám se, že jsem maloučko přetáhla a teďka teda klidně můžeme na to povídání navázat nějakou diskuzí, vašimi dotazy nebo nějaké doplnění k tomu, co nezaznělo. Nebo vy byste určitě přispějte, vy, kdo už máte děti, nějakou vaší zkušeností, co třeba vám se osvědčilo. Pojďme klidně to takhle teď otevřít. Já už si takhle natočím židli.
Já teda mám jenom načteno, zatím nemám ty děti takhle velký ještě, ale co mě v jedné knížce hodně pozbudilo, je to, že jak teď jsme mluvili o těch chybách, takže my všichni jako rodiče uděláme chyby, ale nikdy není pozdě začít znovu a lépe. Jo, a i když ono je prostě ideální, samozřejmě, když ten rodičovský vztah se bude od narození, pořád jakoby dobře, jo, a pak je velká naděje, že i to dospívání to jakoby ustojí ten vztah. A někdy se to ale nepovede prostě, někdy, jako my to fakt neumíme, jako já jsem bezradná, jako máma často. Ale i v tom dospívání, i v tom třeba vyšším věku jsou, že jo, rodiče se rozhádají s dospělýma dětma a tak dále, jo, to vidíte kolem sebe všude. Tak i tam, podle mě, je možný začít znova prostě, znova začít budovat ten vztah, ať je to dítě jakoli starý, a hledat k němu cestu prostě a jakoby to překlopit na dobrý, jakoby, jo. Takže to je něco, co jako mě dává naději prostě, jakoby, jo, že když to člověk někde zboře, tak fakt se dá začít vždycky znova a jakoby, že to dobře skončí, tak.
Já bych se chtěl jenom zeptat, jak jste mluvila o kritice dětí nás rodičů, kde je ta hranice, kde je to kritika a to je zložit, kde je dostat po hubě.
Myslím, že jsem tady někde dokonce tu drzost měla napsanou, vidíte, nezmínila jsem to, to je dobře, že se ptáte. Já jsem si říkala, že to budu poznamenávat, ale asi nebude potřeba. V tom dospívání mu dát facku už fakt nejde, protože ho to hodně ponižuje. Ale jednak vy můžete, spíš je dobrý, jako reflektovat ten pocit. Když tohle mi říkáš, tak mě to fakt uráží. A říct to jako výrazným důrazně. Jo? Tam je hodně dobré, ono to je v každém věku, je to teda důležitý, ale spojovat řeč těla s intonací hlasu, nebo to, co říkáme, říkat prostě jasnou intonací, a aby to jako pochopili, že fakt, je, jo, když tohle říkáš, tak je mi to fakt nepříjemný. A když je třeba u toho ten druhej z vás, a já nevím, by u toho byla vaše žena, tak by mohla říct, no prosím tě, takhle teda s tátou nemluv. Jo, že vlastně ten druhej tím taky dává tomu druhý manžel nebo manželka, dává tomu dítěti jako jasnou zprávu, tohle už bylo moc.
No ale horší je, když oni se spojí, místo aby se manžel zastal manželky, tak se spojí s tím dítětem, když se tady ta...
No prostě si ho omotá kolem, no, a pak ho tam...
A jako začne srandovat, tak to se jako maminka, protože už se rozčiluje. Mm-hmm. A vlastně stojí, jo, spíš při dítěti, mm-hmm, než při tý manželce.
Jo.
Tak co potom?
No, tak tam...
Už mám dva proti sobě.
Jo.
Svatko je žloba, ne?
Tak jsme to žloba teda. Manžela, to je těžší.
Já bych... to by bylo fajn, co by teďka na to řekli místní manželé. Ale klidně mě doplňte, jo. Já si myslím, že tady je velmi důležitý vážný partnerský rozhovor o tom, že tohle to fakt nemůžeme. Protože jednak to ubližuje vám, ale jednak to vlastně vůbec neposiluje to budování identity toho dítěte, protože on je tam v alianci s rodičem a to je něco jiného. V alianci máte být vy jako manželé, jo. Takže to, pro to dítě je to vlastně taky zmatený trošku, jo, i když ono to jako vypadá jako sranda, nevím, jak je to dítě starý, ale myslím si, že samozřejmě ne před tím dítětem v té situaci, kdy vám to udělají, teda, když bych to tak pojmenovala, ale v nějaký situaci, kdy fakt si sednete s vaším mužem a řeknete, hele, tohle fakt nemůžem dělat, tohle to neprospívá ani jemu, ani nám, ale vlastně to neprospívá ani vašemu partnerskému vztahu, protože vy v tu chvíli si připadáte vlastně, když se říká slibuji, že ti zachovám lásku, úctu, věrnost, ono to je, tohle zrovna je i k té věrnosti, to má souvislost, že věrnost není jenom, že se vyspím s někým jiným, ale o tom, že tě neopustím v situaci, kdy je to náročný. A tohle je náročný. Škoda, že tady není váš muž. Ne, ale opravdu, jako, tak jak jsem říkala, to, že jsme na výchovu dva, vyžaduje to ty situace, kdy my si o těch našich dětech povídáme, kdy si právě říkáme, hele, tohle to mi připadá, že říkáš moc přísně, nebo tohle to mi fakt, tohle to, jo, když jsou děti malí a rodič jeden něco zakáže a druhý něco dovolí, no tak to už známe všichni, že jo, jak je to pro ty děti pak zmatek. Co je teda správně? Má se to dělat, nebo se to nemá dělat? No, takže vyžaduje to čas na partnerský rozhovor. A ještě, pardon, teda vždycky si myslím, že už jsem to dopověděla. Ještě je, myslím, užitečné, když řešíme nějaký ty témata rodičovský, tak si přitom říkat, co já v tu chvíli od tebe potřebuju. Jo, že on to možná jako, teď je to blbý, že se tady bavíme o vašem mužovi, když tu není, ale že to třeba nemyslí zle, možná to má jako takovou srandičku, ale vlastně
ale
vy to... že vlastně vy v tu chvíli by, jako potřebujete něco jiného, nějaký jiný projev toho jednání. Tak omlouvám se vašemu muži na dálku, že jsme se tady o něm bavili.
No, já
mu to nezmítím. Jsme moderní církev. Lesk.
Ještě k té situaci, kdy jsou ty děti drzí hodně třeba. Jako co já bych se snažila udělat, ale nevím, jestli bych to dokázala vždycky. Já bych se snažila udržet nervy jako na úzdě a nevybuchnout. A pak, když člověk jako vychladne, tak přijít za tím dítětem a říct mu, jako tohle mě fakt zranilo. A vlastně dát na jeho svoji zranitelnost vlastní, jo. Víš, jakoby ty v tu chvíli se stáváš zranitelným. A to je vlastně pro ten vztah strašně cenný. Jo.
Myslím, že
jakoby přijít za ním.
Že jako u chlapa, ale třeba dneska modelově, my jsme vystupovali z letadla, a teď už ty řady se posouvaly a my jsme spěchali na přestup a Stella tam takhle sedí, jo, bundu to, a říkám, stoupím si tu bundu. Proč? Já říkám, jdem si tu bundu. A nechceš křičet. Já jsem takhle naklonil na půl bundu, říkám, jdem si tu bundu, nebo dostaneš po papule. Jo, a taky já, víš, a úplně, a jako, a to bych jí tam mohl přemluvat i teďka, jako kdybych měl takový ten příjemný den. A já neznám sám ten balans, protože já mám nějaký jako moutnej, já jsem zvyklý s dětma mluvit prostě hodně hlasitě, no, protože oni na něco ani nereagujou a zdá se mi, že celý život s nima je jenom taky, a jo, prostě furt se na všechno ptají a to je 500krát za den, taky, jo, a to stejně jako máma, jo, 1000 otázek, já jsem z toho na buchu. Já říkám, no, on snad normálně nějaký divný děti, protože oni tady to nevidím, ale oni furt taky a můžu tohle a vím si to, já říkám, vidím si to sám, měli to a oni přijdu znova, jo, a člověk už pak vlastně...
Nebo
to je 10krát taky, jak to bude rád. Ne. No, nevím, jestli je dobře nebo ne, ale jako, vždycky na podrubí, jako, protože mě potravuje to taky, že to je, jak když někdo vezme kudlu a píkne tě.
Třeba
problém je, že já to slyším, já mám, hele, víš to, já to nechci se na sebe, ale no, že já mám blbý, že já vnímám, jako já něco dělám a vnímám jako to, a mě to otravuje, jako když něco po mně chtějí a já jim neumím vyhovit, i kdybych jim řekl, teď není čas, bude za chvíli, ale jako odpálkuju jim, jako jo, splním si to svým tati, hele, teď ne, anebo jo, a proto řeším. Takže taky nevím, kde je ta hranice, jako jim říct, no máme večer hovor, jo, a my jsou, máme 12-letou holku, tak ona je vyspělejší, hodně, jo, jako prsají dostou všechno a to. A no, to tak je. A no, ona se večer prostě, když už mají spát, tak ona najednou začne jako šmejdit, jo, celý den se nás v vozovkách nežije. A teď jako to, hele, a teď a to, hele, pojď, my uděláme spolu teďka ten jídelníček, jo, do školy, a tamhle to, a mohli bys mi vytisnout, a já mám tady youtubera a toho chci vytisnout a tohle. A člověk chce mít večer už klid a oni přijdou v obejdové v tenhle čas a nevím, tak by... No já, ale nevím, to je každý den. No já vím, jasně, ale ono to je, mě to mají takovou pravidelnost, kdy mladší syn jde spát a ona pak tráví ten čas s náma. No, jako, no, a ona přijde a co vlastně dnes je tam, jo.
No,
vy vlastně už vyhazujete, že už vám časný pohozit
vaše. No, jako jo, ale...
Já jsem vždycky říkala, jim se říká, holky do 18, to teda